Είναι γνωστό πως η περίοδος αυτή της Σαρακοστής που διανύουμε είναι η περίοδος μετανοίας. Όλοι ασφάλως στη ζωή μας είναι η περίοδος μετανοίας, οφείλει να είναι. Η μετάνοια είναι το μόνο που μπορούμε να δώσουμε στον Θεό και είναι η μόνη προϋπόθεση για να ανοιχθεί ο άνθρωπος προς τον Θεό και να συνάψει σχέση μαζί Του. Κυρίως όμως η Εκκλησία μας, φροντίζοντας να μας παιδαγωγήσει στο μυστήριο αυτό της μετανοίας, με κάθε τρόπο μας βοηθάει και μια τέτοια βοήθεια είναι οι μέρες αυτές της νηστείας της Σαρακοστής, που και η νηστεία και η προσευχή και η όλη η στάση αυτής της περίοδους μας ενισχύει, μας ενθαρρύνει και μας αφυπνίζει σε κατάσταση μετανοίας. Προβάλλεται λοιπόν η μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι ένα τυπικό γεγονός, αλλά είναι μια στάση ζωής, ένας τρόπος ζωής, όπου ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα του. Συνήθως η ζωή μας ορίζεται από τον εαυτό μας, από την δύναμή μας, ίσως και από την αρετή μας. Και εξαρτά ο άνθρωπος όλη του την προσδοκία, όλη του την ελπίδα από τον εαυτό του. Και αναπτύσσεται το προσωπικό του σύστημα έχοντας σαν κέντρο τον εαυτό του. Ακόμα και το ήθος της πνευματικής μας ζωής είναι πολλές φορές βραχυκυκλωμένο σε αυτή την αντίληψη. Ότι δηλαδή η δυνατότητα της πνευματικής μας ανάπτυξης, η δυνατότητα της δικαίωσής μας εξαρτάται από τον εαυτό μας και μόνο από τον εαυτό μας. Μεγαλώνουμε με αυτή την αντίληψη και κοσμικά και στη πνευματική ζωή. Η αντίληψη αυτή λέει ότι από μας εξαρτώνται όλα. Η αντίληψη λέει ότι τελικά ότι η δικαίωσή μας είναι ο εαυτός μας. Μέσα σε αυτή την αντίληψη έχει πάμπολες προεκτάσεις αυτή η αντίληψη. Ο άνθρωπος λοιπόν που δέχεται την ιδέα αυτή ότι η δικαίωσή του είναι ο εαυτός του, η προσπάθειά του, η άσκησή του, του γεννά ένα άγχος. Του γεννά μία εσωτερική εχμαλωσία όπου δεν μπορεί να χαίρεται. Είναι η κατάργηση της χαράς, επειδή ο άνθρωπος από μόνος του νιώθει την ανασφάλειά του, παράλληλα με την αίσθηση ότι η δικαίωση είναι ο ίδιος, νιώθει και την ανεπάρκειά του. Και εκεί υπάρχει μία σύγκρουση εσωτερική. Φανταστείτε λοιπόν από τη μια να νιώθουμε ότι από μας εξαρτώνται όλα, ο εαυτός μας είναι η δικαιοσύνη μας, η αιτία της σωτηρίας μας είναι ο εαυτός μας και από την άλλη να νιώθουμε την ανεπάρκειά μας, την αμαρτωλότητά μας, τις πτώσεις μας, που τελικά αυτό το πράγμα φέρνει μία σύγκρουση που μας κάνει τραγικές υπάρξεις που δεν μπορούμε να χαιρόμαστε και είμαστε βουτυγμένοι μέσα στο άγχος. Αυτό έχει να κάνει και με την κοσμική συνήθεια και αντίληψη. Ακόμα και η κοσμική ζωή που οργανώνουμε έχει αυτή την βάση. Δηλαδή, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε επιτυχία, το οποιοδήποτε κατόρθωμα ή οποιαδήποτε εξέλιξή μας εξαρτάται αποκλειστικά από τον εαυτό μας. Και αυτό μας δημιουργεί μια αντίληψη κεντρική ατομοκρατίας, που σιγά σιγά αυτή η αντίληψη μας δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Έχουμε λοιπόν αυτό το αντιφατικό. Από τη μια να νιώθουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, από τη μια να νιώθουμε ότι εμείς είμαστε τα πάντα, από εμάς πηγάζουν τα πάντα, να ζούμε αυτή την ψευδαίσθηση και ταυτόχρονα να νιώθουμε την αδυναμία μας. Την ανεπάρκειά μας, το φόβο της αποτυχίας. Αν θέλετε, αυτή είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση που μας δημιουργεί έντονες μεταπτώσεις από τον άκρα τον εγωισμό στην άκρα την απελπισία. Αυτό λοιπόν το δυσάρεστο συνέστημα, η δυσάρεστη εμπειρία, προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Και στην κοσμική του ζωή, στην καθημερινότητα, γι' αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μια στιγμή ελευθερίας και άνεσης μέσα του εσωτερικής, και από την άλλη και στην πνευματική ζωή. Οπότε δημιουργείται αυτή η πορεία, αυτό το ήθος στην πνευματική ανάπτυξή μας. Οπότε αυτό, αυτή η αντίληψη, δημιουργεί ένα ήθος ζωής, μια στάση ζωής που ποτίζει όλη μας την πράξη την καθημερινή. Ο φόβος, η ανασφάλεια, η σύγκριση, η σύγκρουση, ο ανταγωνισμός, η καχυποψία, η μνησικακία στις σχέσεις μας είναι αποτέλεσμα αυτού του ήθους. Το ήθος το άλλο της συγχώρεσης, της καταλλαγής, της αποδοχής του διαφορετικού είναι καρπός μιας άλλης πράξης. Της πράξης μετανοίας. Η μετάνοια ουσιαστικά με την αληθινή της έκφραση, έτσι όπως προτείνεται, έτσι όπως βιωματικά φανερώνεται στην Εκκλησία, είναι κάτι πολύ βαθύτερο που έχει να κάνει με τι. Πάβω να είμαι κέντρο του κόσμου εγώ, πάβω να θεωρώ τον εαυτό μου στην πηγή της σωτηρίας και ελπίζω στην αγάπη του Θεού. Αυτό μου ανατρέπει το σύστημα αξιών, το σύστημα το εσωτερικό, όπου θεωρώ τα πάντα είμαι εγώ, αλλά αρχίζω να θεωρώ ότι τα πάντα είναι ο Θεός. Τα πάντα είναι ο Χριστός και εγώ αυτό έχω να κάνω μόνο και αυτό εξαρτάται από μένα, να στραφώ στον Θεό. Αυτό σιγά σιγά μου δημιουργεί την ελπίδα, με ελευθερώνει, στρέφοντας την ύπαρξή μου στην αγάπη του Θεού. Ακόμη, η αντίληψη του κοσμικού συστήματος, όλων των ιδεολογικών συστημάτων, που δεν έχουν βάση τους τη μετάνοια, την αναφορά προς τον Χριστό, μπορεί να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται έννοιες πνευματικές ακόμη και τον ίδιο τον Θεό, αλλά στην ουσία αυτή η κοσμική αντίληψη έχει να κάνει με τι? Ότι η σωτηρία του κόσμου, η θεραπεία του κόσμου εξαρτάται από εμένα, τον άνθρωπο, από το σύστημα το ανθρώπινο. Και αυτό είναι που καταρχεί τελικά τον άνθρωπο. Οποιαδήποτε κοσμική αντίληψη, οποιαδήποτε ανθρώπινη δύναμη, οποιοδήποτε ανθρωπιστικό σύστημα προσπαθεί να περισσώσει τον συνάνθρωπο, που όμως η βάση δεν είναι η μετάνοια, δηλαδή σταθερή θέση ότι τα πάντα είναι ο Θεός και κέντρο είναι ο Χριστός, η αγάπη του Χριστού, το έλεος του Χριστού, η φιλανθρωπία του, τελικά αυτό το σύστημα που φαίνεται ανθρωπιστικό πνίγει τον κόσμο και καταργεί τον κόσμο και τον εχμαλωτίζει. Να, ο πόλεμος τώρα δεν γίνεται στο όνομα κάποιου ελευθερωτή ή στο όνομα δήθεν να καταργηθεί το κακό, στο όνομα του καλού. Δηλαδή αυτή η αντίληψη του καλού, αυτή η ανθρώπινη τοποθέτηση, ότι εγώ άνθρωπος ο καλός ξεχωρίζω τον εαυτό μου προς έναν τον κακό και πρέπει το κακό να καταργηθεί και θα το καταργήσω εγώ γιατί εγώ είμαι ο καλός, είναι η βάση ακριβώς αυτής της κοσμικής αντίληψης που κέντρο μας, βάση μας δεν είναι η μετάνοια. Η μετάνοια λοιπόν δεν είναι απλώς μια πράξη που ακελώ την αμαρτία μου, αλλά είναι βαθύτατα εσωτερική αλλαγή. Εσωτερική τοποθέτηση διαφορετική από αυτή που φανταζόμαστε και είναι βαθιά αλλίωση της υπάρξεώς μας. Και αυτή η βαθύ αλλίωση της υπάρξεώς μας που φαίνεται ένα ατομικό πνευματικό γεγονός, είναι ένα προσωπικό γεγονός που έχει όλες τις προεκτάσεις μέσα στο γεγονός της οικουμένης, μέσα στο γεγονός της υπάρξεως, της πανανθρώπινης υπάρξεως. Δηλαδή η μετάνη δική μου, η προσωπική του καθενός, έχει τις εκφράσεις της, καθρεφτίζεται, προβάλλεται οικουμενικά σε όλη την οικουμένη και την αλλοιώνει. Μπορεί να την αλλοιώσει και έχει λόγο και έχει τοποθέτηση πάνω σε όλη την οικουμένη, σε όλο το μυστήριο της ζωής, εφόσον είναι αληθινή η μετάνοια. Συνεπώς λοιπόν η μετάνοια έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, δηλαδή πάω να θεωρώ ότι αυτός μου είναι η δικαίωση μου. Δηλαδή δικαίωση, η δική μου δεν είναι ο εαυτός μου και η δικαίωση του ανθρώπου δεν είναι ο άνθρωπος. Και η δικαίωση όλου του κόσμου δεν είναι αντίληψη ανθρώπινη, ένα ανθρώπινο σύστημα, αλλά είναι η αγάπη του Θεού, είναι η χάρη του Θεού. Λοιπόν, το κακό μου μπορεί να συμβεί ο πόλεμος, για παράδειγμα, αν δεν γίνει αφορμή προσωπικής μετανοίας, εσωτερικής τοποθέτησης διαφορετικής, και είναι απλώς μια άλλη λογική που πάλι κέντρωνε ο άνθρωπος, μπορεί να δίνει φαινομενικά μια δυνατότητα λύσης, αλλά πάλι από μια άλλη άποψη περιπλέκει τα πράγματα και δημιουργεί μια θέση αντίβαρο σε αυτή που υπάρχει, αλλά το ίδιο εξίσου καταστροφική και εξίσου πλεγμένη. Συνεπώς λοιπόν, θες αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς μάθαμε, ίσως μεγαλωμένοι στους χώρους της Εκκλησίας ή και σε άλλους χώρους που μας αναπτύσσουν την έννοια του καλού, της έννοια της ηθικής, μεγαλώσαμε με την ιδέα, την άρρωστη, πως η πηγή της σωτηρίας είμαστε εμείς. Πως εμείς είμαστε η αιτία των πάντων. Τελικά, μπορεί να μην το παραδεχόμαστε στα λόγια ή στη σκέψη, αλλά η στάση ζωή μας μαρτυρεί αυτήν την αρρώστια. Και οπότε ο άνθρωπος όταν αμαρτάνει, στενοχωριέται. Όχι γιατί έχει απομακρυνθεί από τον Θεό, γιατί υπάρχουν στοιχεία που έρχονται να του απορρίψουν αυτή την ιδέα πως δεν είναι Άγιος, πως δεν είναι αυτός το κέντρο του κόσμου, πως δεν είναι αυτός η πηγή της σωτηρίας, πως αυτός δεν είναι ένας μικρός Θεός ή ένας μεγάλος σωτήρας του εαυτού του και του κόσμου που τον περιβάλλει. Να, αυτό ακριβώς, ακόμα και αυτό, ο κόσμος που μας περιβάλλει, ο μικρόκοσμος, η οικογένειά μας, αν το ψάξουμε, δούμε ότι εμείς θεωρούμε πως μπορεί, είμαστε οι καλύτεροι στο περιβάλλον και εμείς έχουμε την καλύτερη θέση και εμείς μπορούμε να τα σώσουμε όλα τα πράγματα. Οπότε τώρα έρχονται στοιχεία που μας απορρίπτουν αυτή την αντίληψη, ενοχλούμεθα. Οπότε στην ουσία η αμαρτία που διαπράττουμε τελικά μπορεί να γίνει φάρμακο σε αυτήν την βαθύτατα άρρωστη θέση ότι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας έναν μεγάλον σωτήρα ή έναν μικρόν Θεό και θεωρούμε ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Ξεκινούμε λοιπόν με αυτήν την θέση. Μετάνοια. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η κατεξοχήν περίοδος μετανοίας. Και η Εκκλησία μας διακηρύει στην μετάνοια, γιατί μέσα από αυτή τη διακήρυξή της η Εκκλησία μας προβάλλει ένα ήθος ότι ο άνθρωπος είναι ανεπαρκής μόνος του. Και χρειάζεται να γαντζωθεί από την αγάπη του Θεού. Η μετάνοια δεν είναι μια αίσθηση ενός τραυματισμένου εγωισμού ότι δεν τα καταφέραμε και δεν είμαστε τόσο άγιοι όσο φανταζόμαστε και όσο μας είπαν να είμαστε, αλλά η μετάνοια είναι η αίσθηση της αποκοπής μας από το σώμα του Χριστού, είναι η αίσθηση της αλλίωσης μας, της άρρωστης αλλίωσης και η αίσθηση τελικά ότι είμαστε μακριά από τον Θεό και είμαι ανεπαρκής μόνοι μας. Αυτή λοιπόν η προσωπική ανεπάρκεια, η αίσθηση της προσωπικής μας ανεπάρκειας και η στροφή μας προς τον Θεό από όπου εξαρτούμε την σωτηρία μας, από όπου εξαρτούμε την πλήρωσή μας, από όπου εξαρτούμε την θεραπεία μας και την αίσθηση της ακεραιότητάς μας, είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία που ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον αναπαύει και του χαρίζει βαθία και αναφέρατον ειρήνη. μέσα από την οποία ειρηνεύουν και άνθρωποι κοντά μας. Η στενοκαρδία η οποία βγαίνει γύρω μας, στη ζωή μας, στους ανθρώπους, αυτή η ελεκτικότητα που βγαίνει προς τα έξω, κυρίως στους ανθρώπους που έχουμε άμεση σχέση στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αυτή η αυστηρότητα που μας βγαίνει, αυτό που λέμε στενοκαρδία, είναι αποτέλεσμα το ότι δεν έχουμε ήθος μετανοίας, που δεν έχουμε αίσθηση της ανεπάρκειάς μας και αίσθηση ότι η σωτηρία μας είναι η αγάπη του Θεού. Η αίσθηση κοινωνικά να το πάρουμε, που δεν μπορεί να εμπνεύσει το κοινωνικό σύστημα, τα μέλη του κοινωνικού συστήματος, σε όλο το σύνολο, πανανθρώπινα να το πούμε, είναι ακριβώς γιατί η κοινωνία μας δεν είναι κοινωνία μετανοίας και λειτουργεί στενόκαρδη για τον συνάνθρωπο και όχι αγαπητικά. Γιατί αυτό που γεννά την αγαπητική διάθεση είναι η μετάνοια. Πώς? Γιατί η μετάνοια είναι στις αμαρτωλότητάς μου. Και αν εγώ νιώθω την απαξία μου, την αμαρτωλότητά μου, δεν μπορώ παρά να είμαι επικής με τον συνάνθρωπό μου, ως συναμαρτωλός. Τελικά, αυτό, αν δεν υπάρξει βαθιά συντριβή, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη. Η αγάπη που δίνουμε έξω από την προσωπική αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας είναι ένα ας το πούμε, είναι μια πράξη φιλανθρωπίας για να μας επιβεβαιώνει και να μας κάνει να νιώθουμε περισσότερο υπεροχή εναντί του άλλου, και δεν είναι αυτό αληθινή αγάπη. Γι' αυτό το λόγο, όταν θίγεται ο εγωισμός μας και προσβαλόμαστε από τον άνθρωπο, τότε αμέσως ενοχλούμαστε και βγαίνει η σκληρότητα και η επιθετικότητα. Λοιπόν, όπως ένας άνθρωπος που κλαίει τον πεθαμένο του, δεν μπορεί να ασχοληθεί με τον πεθαμένο του άλλου, έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που νιώθει την αμαρτωλότητα δεν μπορεί να ασχοληθεί με την αμαρτία του άλλου, αλλά μάλλον μαλακώνει μέσα στο πένθος και βλέπει με πιο θετική διάθεση και με πιο μεγάλη ευαισθησία τον θάνατο του άλλου. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, η αληθινή μετάνοια θα φανεί από τους καρπούς. Καρπός είναι αυτό, η άρνηση της στενοκαρδίας, η άρνηση της ασυμπάθειας, η άρνηση της κατακρίσεως, η μετατόπιση του κέντρου της ζωής μας στον Θεό, η αίσθηση της ανεπάρκειάς μας που μας κάνει να στρεφόμαστε καθ' ολοκληρία στην αγάπη του Θεού και μέσα από αυτήν την αγάπη, με αυτό το ύφος, με αυτό το πνεύμα, να με αυτά τα γυαλιά, με αυτή την όραση, να βλέπουμε τη ζωή μας και τους ανθρώπους. Λοιπόν, πώς βλέπω εγώ τον συνάνθρωπό μου, πώς το βλέπω όταν φύγει η μετάνοια, το βλέπω με τη δύναμή μου. Πώς βλέπει η Αμερική το Ιράκ με τη δύναμή της, γι' αυτό την κατατροπώνει. Αν την έβλεπε με την αίσθηση της προσωπικής της αδυναμίας, την έβλεπε με συμπάθεια. Λοιπόν, εάν δω τον συνάνθρωπό μου μέσα από τα μάτια της προσωπικής μου ανεπάρκειας και αμαρτωλότητας και μέσα από την αγάπη του Θεού που βλέπει με επιείκεια την αμαρτωλότητά μου, και αυτό είναι μετάνοια τελικά, τότε αυτό με κάνει να βλέπω με άλλο ήθος, με άλλη διάθεση τον συνάνθρωπό μου. Δεν μπορώ λοιπόν να είμαι σε κατάσταση μετανοίας και να είμαι σκληρός με τον συνάνθρωπό μου. Δεν μπορώ να είμαι σε κατάσταση μετανοίας και να ασχολούμαι με τα ελάχιστα ανόητα πράγματα, τι μου είπε ένας και τούτο είπα εγώ. Και να έρχομαι να ψηρίζω ασήμαντα πράγματα. Γιατί όταν ψηρίζω ασήμαντα πράγματα τον συνάνθρωπό μου, βαθύτερα ψάχνω μια δικαίωση. Και δεν ψάχνω τη δικαίωση, άρα δεν είμαι δικαιωμένος, άρα δεν είμαι σε κατάσταση μετανοίας. Όμως η κατάσταση μετανοίας είναι μια απόλυτη δικαίωση της υπάρξεώς μου, που δεν την ενοχλεί καμία αδικία. Όταν λοιπόν εγώ με έναν κακομοίριστικο τρόπο προσπαθώ να ανοιχνεύω τι είπε ένας και άλλος για μένα και να προσπαθώ να βρω μια δικαίωση, αυτό δείχνει ότι δεν είμαι δικαιωμένος. Είναι η μιζέρια μας, η κακομοιριά μας. Αυτό λοιπόν το ήθος ακριβώς μαρτυρεί την απουσία της μετανοίας. Η μετάνοια λοιπόν δεν είναι ένα αντικοινωνικό φαινόμενο που έχουν πέντε άνθρωποι που κλείνουν στην εκκλησία και κλαίγονται για τις αμαρτίες τους. Αλλά η μετάνοια είναι ένα αληθινό μυστήριο ζωής, πανανθρώπινο, που αν το έχουμε, έχουμε ζωή, και αν δεν το έχουμε, δεν έχουμε ζωή. Αν έχουμε αληθινή μετάνοια, μπορεί να έχουμε και αληθινές σχέσεις και έχουμε και αληθινή ελευθερία. Μέχρι εδώ τα εισαγωγικά καταλαβαίνω. Κανείς να ρωτήσει? Ναι, το ερώτημα είναι γιατί κάποια πάθη φεύγουν εύκολα, κάποια δύσκολα. Μπορεί να φύγει ένα πάθος και να μην έχουμε μετάνοια και να μας καλλιεργεί τον εγωισμό ακόμη περισσότερο. Δεν θα το εξετάσουμε έτσι, θα το εξετάσουμε καθαρά. Αν έχουμε μετάνοια ή όχι. Δηλαδή, το πρόβλημα του βασικού του ανθρώπου είναι η μετάνοια. Δεν είναι τα πάθη του. Το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι η μετάνοια, δεν είναι τα πάθη του. Γιατί ένα είναι το πάθος, η αμετανοησία. Και μία είναι η αρετή, η μετάνοια. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και, και η μετάνοια δεν είναι αστιγμή γεγονός, είναι διαρκές γεγονός. Και όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται στη μετάνοια, δηλαδή όσο αναπτύσσεται στη μετάνοια, δηλαδή όσο προβάλλει το φως μέσα του, τότε φεύγει το πάθος. Το πάθος είναι η ένδειξη ότι ακόμα ο άνθρωπος βρίσκεται δέσμενος στην αμαρτία του και δεν έχει κάνει αρχή μετάνοιας. Ή κάνει απόπειρες μετάνοιας, αλλά όχι σταθερές. Ναι. Ναι. Αν όμως η μετάνοια, αν η μετάνοια όμως είναι βαθιά συντριβή, τότε φεύγει και το πάθος. Το πάθος μένει για να μάθουμε αυτό το μάθημα της συντριβής και αυτό που είπε ο Δαβίδ, καρδία συντετριμένη και ταπεινόμενος Θεός ουκ εξοδονώσει. Εμείς όμως έχουμε μεγαλώσει με ένα ήθος και αυτό θα το επαναλάβουμε. Είτε στον κόσμο είτε στην εκκλησία που η δικαίωση μας είναι ο εαυτός μας, που θεωρούμε όνειδος τη συντριβή, που φοβούμεθα τη συντριβή. Δεν έχουμε κάνει κέντρο μας αυτή τη συντριβή. Και όταν λέμε συντριβή, όχι αυτό που φαίνεται το κλάδι του σύρματος εξωτερικά, εσωτερικά. Να έχουμε συνείδηση του μέτρου μας. Να μπορούμε να αποδεχθούμε την κατάντια μας. Όχι να τη δικαιώσουμε, να πούμε αυτά τα χάλια έχουμε. Και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτή λοιπόν η προσωπική αίσθηση συντριβής είναι που μας συνδέει με την χάρη του Θεού. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος επιμένει στην αίσθηση να νιώθει χαλαρός και ήρεμος με την δύναμή του και δεν μπαίνει σε αυτόν τον εσωτερικό θρήνο της συνειδητοποίησης του μέτρου του, θρήνος προσωπικός δεν είναι να πει στον εαυτό μου ότι δεν είμαι καλά και να κλαίω, να βγάζω δάκρυα με το ζόρι, αλλά είναι στάση βαθύτατης ζωής εσωτερικής. Ποιος είμαι, ποιες είναι οι δυνατότητες μου υπαρξιακές, ποια είναι τα χάλια μου και πόσο επαρκής είμαι μόνος μου. Να γίνει συνήθιση ζωής. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή δεν είναι αυτό το εξωτερικό, έκανα αυτή την αμαρτία, τώρα κλαίγουμε, ζητώ τις χώρες, κοινωνώ και τέλειωσε. Αλλά αυτή η εσωτερική ζωή, στάση, ο πόνος αυτός, ότι τελικά ο άνθρωπος είναι αυτή η αδυναμία, είναι αυτή η ανεπάρκεια και αυτή η αποτυχία. Και ο Θεός είναι η πληρότητα, είναι η επιτυχία, είναι η χάρης. Και ο άνθρωπος να μάθει να στρέφεται προς τον Θεό, να συνδέεται και να γεύεται αυτή την χάρη και την αγάπη του Θεού. Οπότε όταν δεν τοποθετείται έτσι ο άνθρωπος, παιδεύεται, γεμίζει άγχος, αλλά λοιπόν δεν έχει χαρά. Θα δούμε σε κάποια κείμενα που θα διαβάσουμε περί μετανοίας του Αγίου Χρυσοστόμου συγκλονιστικά πράγματι, λέει ότι ένα στοιχείο της πραγματικής μετάνοιας είναι η πραότητα, η ταπείνωση και η ευχαρίστηση, λέει. Ευχαρίστηση και προς τον Θεό και προς ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος είναι εύχαρης, αληθινά χαρούμενος δηλαδή, η χαρά δηλαδή είναι ένδειξη μετανοίας. Είναι φανέρωση μετανοίας. Που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την προσωπική μας κατάντια και μιζέρια. Και η χαρά δεν είναι παρά την αμαρτία, αλλά ίσως πολλές φορές και εξαιτίας αμαρτίας, γιατί η μεγαλύτερη δυστυχία είναι νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Και όταν τελικά πείσουμε τον εαυτό μας και καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τότε γεννιέται παραδόξως μια χαρά. Και λέμε, μα τι χαίρομαι που κατάλαβα ότι δεν είμαι τίποτα. Χαίρομαι γιατί έπαψα να επέρομαι, πράγμα που εμποδίζει ο Θεός να ενεργήσει μέσα μου και κατάλαβα ποιος είμαι Και επιτέλους άφησα ο Θεός να κάνει δουλειά μέσα μου, να κάνει δουλειά του μέσα μου και αυτό γεννά την χαρά. Αυτή η εβδομάδα καταρχήν που διανύουμε είναι η εβδομάδα της σταυροπροσκύνησης. Στο μέσο της Σαρακοστής η Εκκλησία προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό. Και ο Τίμιος Σταυρός προβάλλεται ως σύμβολο νίκης πριν από τον ερχομό του νικητού, του Αναστάντος Χριστού. Αρχίζει λοιπόν ο χριστιανός μέσα στην κατάσταση του πένθους του βρίσκεται και του αγώνου να του δίνονται σημεία ελπίδος ότι ο εγγύης η σωτηρία, εγγύης δηλαδή ο Αναστάς Χριστός, και να το σύμβολο της νίκης έρχεται, προβάλλει. Είναι πρόδρομος του βασιλέως που έρχεται. Λοιπόν, είναι σύμβολο νίκης ο Σταυρός, αλλά παράλληλα ο Σταυρός είναι και στάση ζωής, είναι τρόπος ζωής. Και κυρίως τη μετά είναι στάση ζωής. Γιατί τι άλλο παρασταύρωμα της υπάρξεώς μου είναι η μετάνοια. Σταύρωμα της λογικής μου. Σταύρωμα της εξυπνάδας μου. Σταύρωμα της αμαρτίας μου. Σταύρωμα της αρετής μου. Σταύρωμα της μνήμης μου, της μεταπτωτικής. Σταύρωμα των παθών μου. Σταύρωμα και απόρριψη του προηγούμενου βίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο, ιδίως όταν χρονίσει μια κατάσταση εφάμαρτος, όταν χρονίσει το πάθος, είναι πώς μπορεί να κάνει αρχή. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να πάρει απόφαση. Γιατί η μετάνοια είναι απόφαση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα στον άνθρωπο να αποφασίσει να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν του. Είναι πάρα πολύ επώδυνο πράγμα να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι η μετάνοια είναι απόρριψη της ιστορίας του της προηγούμενης. Της μνήμης του, της συνήθειάς του, των μεταπτωτικών του επιθυμιών και να διαπιστώσει τελικά η μετά δεν είναι ένας στιγμίος ρομαντισμός κάποιας περιόδου για να πάει να κοινωνήσει και να σταθεί όμορφα όπως πολλοί άλλοι κάνουν γιατί ζηλεύει και πρέπει να το κάνει και ο ίδιος. Αλλά η μετάνοια και αυτό είναι το δύσκολο όταν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι η μετάνοια είναι μια αλλαγή ζωής. Αλλαγή τρόπου ζωής. Αλλαγή στάσης ζωής. Που αυτές οι συνήθειες που μου φαίνονταν ευχάριστες, που τελικά με ελκύουν όντας αδύνατος, αλλά διαπιστώνοντας ότι αυτές οι δονές δεν έχουν ζωή μέσα τους και στο τέλος διαπιστώνεις μια πίκρα, παρά την πίκρα όμως έρχεται και σε προκαλεί η αμαρτία μέσα από τις μνήμες και σε τραβάει εκεί. Εκεί είναι το δύσκολο. Να αποφασίσει ο άνθρωπος να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν του. Με τις συνήθειες δηλαδή που έχουν ταυτιστεί με τον εαυτό του. Δηλαδή είναι πραγματικά επώδυνος αυτή η διάρρηξη. Βλέπεις λοιπόν ότι μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να εκφράσει αυτή τη ρομαντική του θρησκευτική διάθεση για μετάνοια. Όταν όμως πεις στον άνθρωπο ξεκάθαρα, βάλεις τα πάντα μπροστά και πεις στον άνθρωπο, κοίταξε, είσαι αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτό δεν είναι μετάνοια. Αν ήθελες να μετανοήσεις, μετά είναι αυτό. Πρέπει να πολεμήσεις και να αποφασίσεις. Δεν σε αναγκάζει κανείς, όσοι θέλει ο οποίος σου μολυθεί, λέγει ο Κύριος, και πρέπει να έρθεις να αποφασίσεις να κόψεις από αυτό. Ανεξάρτητα αν στην πορεία το καταφέρεις ή όχι. Όμως ποια θα είναι η απόφασή σου. Και όταν όμως έχει ένα-δυο αδυναμίες, πω, τρελαίνεται τότε. Έχετε, καθρεφτίζετε στο πρόσωπό του, τότε αυτός ο διχασμός. Γιατί η αμαρτία φέρνει αυτό το διχασμό. Αυτό το σχίσιμο μέσα στον άνθρωπο. Από τη μια από εδώ και μια από εκεί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ίδιος ο Απόστολος Παύλος το λέει. Πόσο μάλλον εμείς. Λέει, νιώθω έτερο νόμο της μελεσή μου. Αντισταρδευώ με τον νόμο του Θεού. Τη σύγκρουση ο άνθρωπος, αυτή την αντιπαλότητα μέσα τη νιώθει. Νιώθει ποια είναι η μετάνοια, νιώθει ποια είναι η αμαρτία και τα λεφτά δεν μπορεί να αφήσει την αμαρτία του. Δεν μπορεί να πάρει απόφαση να ξεκόψει. Αυτό λοιπόν απαιτεί ένα σταύρωμα. Αυτό το σταύρωμα λοιπόν να αποφασίσει ο άνθρωπος να έρθει σε ρήξη με το αμαρτωλόν παρελθόν του. Και όσα αυτά συμμαρτυρούνται με αυτό το παρελθόν. Λοιπόν, επομένως η μετάνοια κυρίως είναι πράξη σταυρική. Σηκώνει το σταυρό του άνθρωπος και προχωράει. Αποφασίζει λοιπόν να μπει σε μια πορεία. Αυτό τελικά που ορίζει τη σωτηρία μας είναι από μια απόφαση δική μας. Η υπόθεση της σωτηρίας μας, η υπόθεση της προσδοκίας του Θεού, η υπόθεση του ανθρώπου να γευτεί χάρη του Θεού είναι απόφαση δική του. Κρέμονται δηλαδή όλα σε μία απόφαση, ας πούμε. Αληθινή απόφαση, όχι ψεύτικη. Αυτά τα μεσοβέσικα πράγματα να συνδυάσουν το άσπρο με το μαύρο. Να φέρουμε τα πράγματα έτσι, να τα αναλύουμε, δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι καθαρά άνθρωπος να πάρει την απόφαση. Να στραφεί προς τον Θεό και να σηκώσει το σταυρό του και να προχωρήσει. Λοιπόν, προχωρεί ο άνθρωπος. Αποφασίζει να μετανοήσει. Και συναντεί προβλήματα. Το μέγιστο πρόβλημα το οποίο συναντά ο άνθρωπος είναι η απέλπιση, η απόγνωση. Αυτό που πρώτο πράγμα υποβάλλει στον άνθρωπο που παίρνει απόφαση να σταθεί στα πόδια και να προχωρήσει και που το υποβάλλει ο αντικείμενος ο διάβολος είναι η απόγνωση, η απελπισία. Η απελπισία και η ψυχολογική ότι τελικά σου παρουσιάζουν τη ζωή σου μαύρα να είναι, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, η δουλειά σου, να παρουσιάζουν όλα μελαγχολικά και μαύρα για να σε καταβάλει. Και από την άλλη έρχεται και η πνευματική απόγνωση, σου υπενθυμίζει ότι δεν έχεις χαΐρι στην ζωή και μάλιστα μπορείς να σου βάλει και την ιδέα τώρα. Είδες ο παπάς τι πήρε, πάλι σ' απόφαση, εγώ δεν πήρα την απόφαση. Σου βάζει πολλές φορές και ψεύτικες ιδέες ότι δεν έχεις πάρει απόφαση, ενώ εσύ έχεις πάρει την απόφαση σου. Ή ακόμα να έχεις κάνει αρχή αποφάσεως και να μην σε αφήνει να την προχωρήσει την απόφαση. Ο καλός Θεός όμως, από το κάθε τι προσπαθεί και την ελπίδα και το ελάχιστη αφορμή να δει στον άνθρωπο, την εκμεταλλεύεται ο Θεός για να δώσει θάρρος στον άνθρωπο που προχωρήσει. Ναι, δεν πήραμε αποφάση μετανοίας, όμως ένα ερέθισμα έχουμε. Μία πρόκληση έχουμε. Μία αίσθηση, μία καλή περιέργεια μας μπαίνει να μπούμε στον πνευματικό αγώνα. Μην την αφήσουμε χαμένη. Ας μην έχουμε ριζική απόφαση πάρει. Να προχωρήσουμε και από αυτό. Λοιπόν, θετική είναι η θέση του Θεού, αρνητική του διαβόλου. Η απόγνωση είναι η πλέον αρνητική πράξη. Οπότε χρειάζεται από εδώ να κάνουμε αρχή. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και ίσως κανείς μας, έσως τόσοι είμαστε εδώ και ένας δυο να έχουν πάρει απόφαση σταθερή να γυρίσουν στον Θεό. Όμως να πολεμήσουμε λίγο-λίγο. Να προχωρήσουμε. Και το πρώτο εμπόδιο μας είναι η απελπισία. Πώς να πολεμήσουμε την απελπισία? Θα την πολεμήσουμε ακούγοντας τους πατέρες μας. Που μας διδάσκουν αληθινά, μας διδάσκουν πνευματικά και μας λένε γιατί πρέπει να πολεμήσουμε την απόγνωση. Να δούμε λοιπόν ένα σύγχρονό μας τον Ντοστογεύσκη, τι λέγει, και να δούμε από εκεί πέρα τον Άγιο Χρυσόστομο, τι μας λέει για την πράξη μετανοίας. Λέει λοιπόν ο Ντοστογεύσκη μέσα από έναν ήρωά του, σε ένα έργο του, τίποτα μη φοβάσαι, ποτέ μη φοβάσαι και μη θλίβεσαι. Μια και μετανοείς, όλα θα στα συγχωρέσει ο Θεός. Μα και ούτε υπάρχει, ούτε μπορεί να γίνει στον κόσμο τέτοιο κρίμα που να μην το συγχωρέσει ο Κύριος σε εκείνον που μετανοεί αληθινά. Μα και ούτε μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που θα μπορούσε να εξαντλήσει την αστήρευτη αγάπη του Θεού. Ή μήπως μπορεί να υπάρξει τάχα ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που να ξεπεράσει την αγάπη του Θεού. Φρόντιζε μονάχα για τη μετάνοια, για την αδιάκοπη μετάνοια. Και όσο για τον φόβο, διώξε τον εντελώς από την καρδιά σου. Πίστευε πως ο Θεός σε αγαπάει τόσο που εσύ ούτε και να το φανταστείς δεν μπορείς. Σε αγαπάει παρόλο που αμάρτησες. Σε αγαπάει μέσα στην αμαρτία σου. Για ένα μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται περισσότερο παρά χίλιους αναμάρτητους, είπε ο Χριστός. Στην πραγματικότητα, η αμετανοησία και η απελπισία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία και το μοναδικό αδιέξοδο του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό όταν το ακούμε μας δίνει θάρρος και μας ζυμώνει με ένα ήθος. Το ήθος ακριβώς ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να αποβάλει τον φόβο. Ο φόβος είναι μεγάλη αμαρτία. Χρειάζεται να αποβάλει την απελπισία. Γιατί στην πραγματικότητα η απελπισία του είναι η ένδειξη της αμετανοησίας του. Μετάνοια σημαίνει να εμπιστευτώ και την αγάπη του Θεού. Δεν είναι μόνο να καταλάβω την αμαρτωλότητά μου, αλλά να εμπιστευτώ και την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, αν απελπιζούμε σημαίνει να μην εμπιστεύω την αγάπη του Θεού. Άρα είμαι σε κατάσταση αμετανοησίας. Και η αμετανοησία είναι το μοναδικό αδιέξοδο στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού και αληθινά μετανοεί, φεύγει ο φόβος. Φεύγει η ανασφάλεια. Λαμβάνει μήνυμα από τον συγγραφέα, θα λάβουμε και από τον Άγιο μας, ότι ακριβώς η αγάπη του Θεού είναι τόσο βαθιά, τόσο ουσιαστική, τόσο μεγάλη, που ο άνθρωπος παίρνει θάρρος και να ξεκινήσει την κίνησή του, να ξεκινήσει την πορεία του, να στραφεί προς τον Θεό. Αν ο άνθρωπος δεν έχει μνήμες, δεν έχει μαρτυρίες αυτής της αγάπης του Θεού, δυσκολεύεται ο άνθρωπος να πάρει την απόφαση και να αφήσει τον εαυτό του, να εγκαταλείψει τον εαυτό του για να βρει αληθινά τον εαυτό του στο σώμα του Χριστού. Οπότε, κίνητρο ακόμα, ουσιαστικότατον κήρυγμα, κίνητρο για να στραφεί ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού και να πάρει την απόφαση, είναι ακριβώς αυτή η μαρτυρία του μεγέθους της αγάπης του Θεού προς εμάς. Όχι στον αμαρτητό, αλλά και στον πρέον αμαρτωλόν, και ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη παρά την αμαρτία μας. Δεν προσβάλλει το μέγεθος της αμαρτίας μας, τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Και αυτό μας δίνει θάρρος. Μας γίνεται ο ηθικός αυτούργος για να πάρουμε την απόφαση να στραφούμε σε αυτή την αγάπη που είναι η ελευθερία μας και η σωτηρία μας. Όμως η φιλαρέσκειά μας, ο καθοσπρεπισμός μας, η αντίληψη αυτή ότι εμείς είμαστε οι δυνατοί, το κέντρο του κόσμου, είναι που μας εμποδίζουν να στραφούμε στον Θεό. Ο φόβος μας, μην εκτεθούμε εις τους άλλους ανθρώπους, η αγωνία μας να λάβουμε την επιβράβευση των άλλων, βγαίνει σε όλη μας την κατάσταση και στη μετάνοια. Οπότε όταν πάμε να εξομολογηθούμε, αντί να προσβλέπουμε στον Θεάνθρωπο ή στον Χριστό, βλέπουμε στον Πνευματικό ή στον άνθρωπο, και η όλη μας η ψυχική διάθεση εξαρτάται από την αντιμετώπιση αυτού, του Πνευματικού δηλαδή, και όλη μας η ψυχική διάθεση κρίνεται από το αν μας απορρίπτει ή αν μας δέχεται, από τον μπράβο ή τον έλεγχο. Έτσι λειτουργούμε μέσα μας και δεν αφήνουμε την καρδιά μας να λειτουργήσει άνετα, να λειτουργήσει φυσιολογικά, να λειτουργήσει απλά και ελεύθερα στη σχέση με τον Θεό. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε ή να προχωρήσουμε σε αυτά που μας λέει ο Ιησούς Χρυσόστομος? Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι να πάρουμε την απόφαση για μετάνοια. Και στην απόφαση αυτή το πρώτο εμπόδιο είναι η απελπισία. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Επιμένει πάρα πολύ ο Άγιος Χρυσόστομος σε έναν τόμο του, στον 300ο τόμο, έχει 8 ομιλίες περί μετανοίας. Είναι οι πλέον σημαντικές που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Και αναφέρει ότι δύο είναι τα προβλήματα στη μετάνοια. Η απελπισία και η ραθυμία. Φαίνονται κάτι διαφορετικό. Είναι το ίδιο πράγμα. Η απελπισία ότι τελικά δεν υπάρχει δυνατή σωτηρίας και δεν σηκώνομαι για να προχωρήσω. Και η ραθυμία, ο άνθρωπος απελπιστεί, δεν προχωρεί. Ή όταν ο άνθρωπος βολευτεί στην κατάστασή του, στην αρετή του, δεν προχωρεί, ραθυμεί. Και στις δύο περιπτώσεις ένας είναι ο κοινός παραγνωμαστής. Ο άνθρωπος, η δικαίωση του ανθρώπου δια του ανθρώπου και όχι η δικαίωσή μας δια του θεανθρώπου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ούτε και εμείς να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε και να διαφορούμε καθόλου. Γιατί και τα δύο αυτά είναι ολέθρια. Πραγματικά, η απόγνωση δεν αφήνει τον πεσμένο να σηκωθεί, ενώ η αδιαφορία οδηγεί στην πτώση εκείνου που είναι όρθιος. Η απόγνωση συνήθως μας στερεί τα αγαθά που αποκτήσαμε, ενώ η αδιαφορία δεν μας αφήνει να απαλλαγούμε από τα κακά που μας περιβάλλουν. Και η περιφρόνηση βέβαια μας κατεβάζει και αποτείνει για τον ουρανό, ενώ η απόγνωση μας καταρρύπτει μέσα στην ίδια την άβυσο της κακίας. Όπως πάλι βέβαια το να μην κυριευτούμε από απόγνωση μας βοηθάει να επιστρέψουμε από εκεί γρήγορα. Ξέρετε, η απόγνωση τι κάνει? Όταν ο άνθρωπος απελπιστεί για τον εαυτό του, μετά φτάνει στο έσχατο όριο της κακίας. Λέει, τώρα που τα έκανα όλα, συνεχίζω. Τουλάχιστον το πω, άφησε ο άνθρωπος. Και συνεχίζει μονοκόμματος στον κατήφορο. Οπότε σου λέει, αφού εγώ τώρα δεν έχω ελπίδες σωτηρίας, μένει σταθερά στην κακία του άνθρωπος και την πολλαπλασιάζει. Ο Παύλος, λέει, ήταν βλάσφημος και διώκτης και βριστής, αλλά επειδή έδειξε προθυμία και δεν κυριεύτηκε από απόγνωση και σηκώθηκε από την πτώση του και έγινε ίσως με τους αγγέλους, ενώ ο Ιούδας ήταν Απόστολος, αλλά επειδή έδειξε ραθυμία έγινε προδότης. Ο ληστής πάλι, μετά από τόση κακία, επειδή δεν κυριεύτηκε από απόγνωση, εισήλθενε στο παράδεισο πριν από όλους τους άλλους. Ο Φαρισαίος, επειδή υπερηφανεύτηκε, κατρακύλησε από το ύψος της αρετής, ενώ ο τελώνης, επειδή δεν απελπίστηκε, τόσο πολύ ψώθηκε, ώστε και εκείνο να τον ξεπεράσει. Θέλεις να σου δείξω και ολόκληρη πόλη που έκαμε το ίδιο, η πόλη των Νινεβητών. Έτσι σώθηκε ολόκληρη. Αν και βέβαια η απόφαση του Θεού τους οδήγησε στην απόγνωση. Γιατί δεν είπε αν μετανοήσουν θα σωθούν, αλλά απλώς ακόμη 3 ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί, είπε ο Κύριος, έστειλε μέσα από τον προφήτη και είπε, σε 3 ημέρες εξαιρείας των μαρτυρών σας καταστρέφεται η πόλη. Η λυμένη απόφαση του Θεού που έπρεπε να πέσουν στην απόγνωση. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ακόμη και η λυμένη να είναι η απόφαση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός να έρθει να μας πει ότι δεν υπάρχει σωτηρία, ούτε το να απελπιστούμε. Και τότε να επιμείνουμε ακόμα. Και τότε να παρακαλούμε. Και τότε να συντριβόμαστε. Και αυτή ακριβώς η επιμονή των Νινεβητών εις τη μετάνοια. 3 μέρες μετανόησαν, λέει, όλη η πόλη. Και άλλαξε την απόφαση ο Θεός, λέει. Είναι ο εγωισμός μας που μας κάνει να κλαψουριζόμαστε. Θεωρούμε και να το βάλουμε καλά μέσα μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την κακομοιριά της απογνώσεως. Να έρχεται ο άλλος και να λέει, επειδή έκανε μια μεγάλη αμαρτία, ή γιατί τρέπεται το πνευματικό και έρχεται κλαψουρισμένος μαζεμένος, που δεν είναι πραγματική μετανοία, ντροπή του, που είναι ένδειξη εγωισμού, ή να έρχεται και να λέει, α, για μένα δεν υπάρχει σωτηρία και που είναι ο Θεός, με ξέχασε και εγώ τόσα που έκανα, πού να με σώσει ο Θεός, μα η αγάπη του Θεού μπορεί να δει και τη δική μου κακία. Αυτή είναι τέτοια κακομοιριά που τη συγχαίρεται ο Θεός. Είναι ανανδροπνευματικόν φρόνημα αυτό, που τελικά μας καταργεί τη δυνατότητα να γευτούμε την αγάπη του Θεού. Ενώ η αμαρτία μας μπορεί να γίνει πηγή της σωτηρίας μας. Να έρθουμε με αδρείο φρόνημα και να πούμε στο Θεό, αυτό το παλιόμουτρον είμαι. Ελέησέ με. Από σένα εξαρτώ τη σωτηρία μου. Όχι από τον εαυτό μου. Αυτή λοιπόν η καθαρή στάση του να έχουμε τα χάλια μας, να έχουμε την αμαρτία μας και να μην ξεχάσουμε να είμαστε χαρούμενοι. Αυτή είναι η ένδειξη της μετάνοιας. Το άλλο είναι δαιμονική έπαρση. Αυτή η αίσθηση ότι δίδε κλαψουριζόμαστε για τις αμαρτίες μας και λέμε, πού να πάω τώρα στην εκκλησία, και παίρνουμε και μας προκαλούμε τον πνευματικό να μας ψάξει, να μας πάρει τηλέφωνο και να μας πει, πού χάθηκες, αχ πάτερ εγώ τώρα, πού να ξέρετε τώρα αμαρτίες. Είναι δαιμονικός εγωισμός αυτός. Ενώ ταπείνωση είναι να ξέρω τι έκαμα, να το ξέρει ο πνευματικός μου και να δω χαρούμενο στην εκκλησία και να το βλέπω στα μάτια και να πω τι να κάνω, αυτός είμαι. Δεν περίμενε κάτι καλύτερο από τον εαυτό μου. Εγκατέλειψε το Θεό και ο Θεός με εγκατέλειψε. Να αρθώ να το παραδεχτώ ανδρείε με ανδρείο φρόνημα. Μας λείπει αυτό το ανδρείο φρόνημα. Και ακριβώς επειδή έχουμε ένα ήθος, ποιο ήθος, ότι τελικά η δικαίωσή μας είναι ο άνθρωπος και όχι ο Θεάνθρωπος. Και υπάρχει αυτό το επικίνδυνο τελικά στην εκκλησία, μεγαλώντας με ένα ήθος κανόνων. Μην κάνεις τούτο, μην κάνεις τούτο. Αν κάνεις αυτό, θα φας αυτούς τους κανόνες. Και αν δεν ξεπληρώσεις τον κανόνα, μην κοινωνήσεις. Γιατί προσβάλλεις τον Θεό και μπαίνει αυτό το ήθος. Το οποίο τελικά μας αναπτύσσει μια προβληματική άρρωστη. Και ποιο ήθος άρρωστο, ότι τελικά η σωτήρια είναι εαυτός μας. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Να, έρχεται το παιδάκι 16 χρονών. Και του λέει εκκλησία. Είναι από μικρό στην εκκλησία. Του μαθαίνει ο πνευματικός 5 πράγματα. Τον συνοδεύουν αυτά τα πράγματα. Και τελικά σιγά σιγά, επειδή δεν είναι όριμος ο άνθρωπος, δεν οριμάζει, γιατί η οριμότητα δεν είναι να διαβάσω βιβλία, ούτε να μου μάθω τους κανόνες, είναι κάτι βαθύτερο η οριμότητα. Λοιπόν, και έρχεται και του μαθαίνουμε να κάνει αυτό. Αυτή η αμαρτία έχει αυτόν τον κανόνα. Αυτό, 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 αυτό. Και οπότε μαθαίνουμε στην αυτοδικαίωση. Που αυτή η αυτοδικαίωση ενθαρρύνεται ακόμη περισσότερο με ένα στενό πνεύμα που μπορεί να μας εκφράζουν μέσα από την εκκλησία. Και λοιπόν ο άνθρωπος τι παθαίνει, αρχίζει σιγά σιγά να τηρεί βέβαια στους κανόνες, αλλά να παθαίνει μια βαθύτερη αρρώστια, ότι τελικά ο κανόνας του θα το σώσει, η συνέπειά του με τον κανόνα του θα το σώσει, θα το σώσει το ότι δεν έπεσε τώρα και είναι καλό παιδάκι και κοινωνάει, και όχι να αισθανθεί ότι τελικά είσαι ότι είναι ο Θεός. Και τελικά η πνευματικότητά μας είναι αυτοδικαιωτική και ανθρωποκεντρική. Και λες τώρα, πάμε να τον ξεψαρώσουμε. Και προσπάθεις τον άνθρωπο να τον βοηθήσεις. Δείτε πόσο επικίνδυνοι είμαστε και πόσο άρρωστοι. Δηλαδή λες να τον μάθω τον άνθρωπο, να τον ελευθερώσω, ότι τελικά δεν είναι ο νόμος που θα μας σώσει, ούτε η δύναμή μας, ούτε η συνέπειά μας θα μας σώσει, αλλά η αγάπη του Θεού. Και αρχίσεις τον άνθρωπο να πεθαίνεις ένα ήθος. Όμως ο ταλίπρος άνθρωπος παρεξηγεί αυτό το πνεύμα και το περνάει για φιλελευθερισμό. Και μετά χαλαρώνει πάλι η συνείδησή του και την πατία εξαριστερό. Αν τον βάλεις τον άνθρωπο σε μια κατάσταση να τον πιέσεις για να του δείξεις ότι πρέπει να είναι συνεπής με κάποια πράγματα, την πατάει από τα δεξιά. Πιστεύει ότι ο αυτός το σώζει. Αν αρχίσει να τον χαλαρώνεις, μου πεις, κοίταξε, δεν είναι η σωτηρία αυτός άλλο Θεός και ο Θεός μας αγαπά. Α, αφού ο Θεός μας αγαπάει, κάνει θέλω. Και την πατάει από τα αριστερά. Γιατί δεν υπάρχει ωριμότητα τελικά, και αυτό είναι το στοιχείο της μετανοίας, να αποφασίζουμε θέλουμε τελικά το Θεό στη ζωή μας. Αν δεν το θέλουμε και από τα δεξιά και θα τα πατήσουμε, και από τον αυστηρό και από τον επίκη. Ή να πάρουμε αυτή τη ριζική απόφαση ότι τελικά θέλουμε τον Θεό στη ζωή μας, να στραφούμε ή προς τον Θεό. Οπότε χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτό το πνεύμα της απογνώσεως θεωρούμε πως πίσω από την κακομοιριά της απελπισίας μας κρύβεται η δαιμονική μας έπαρση. Αυτός ο οποίος απελπίζεται και απογοητεύεται στην αμαρτία του, αυτός θα επέρεται στην μη αμαρτία του, στην αρετή του, με τον ίδιο μέτρο και το ίδιο ποσοστό. Και στις δύο πάντως περιπτώσεις απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας και από την καρδιά μας. Συνεπώς λοιπόν, να μην κολλούμε μόνο στα εξωτερικά και τελικά εξαντλείται όλη η ενέργεια του προσώπου μας στην τήρηση κάποιων καταστάσεων, κανόνων, και τελικά δεν είναι στραμμένη όλη η έφεση της καρδίας μας εις το πρόσωπο του Θεού, αλλά εις τους νόμους και στους κανόνες που φροντίζουμε επιμελώς να τηρήσουμε για να δικαιωθούμε. Και τελικά η καρδιά μας δεν ενεργεί, δεν λειτουργεί μόνο τον πόθο της προς τον Θεό. Και είναι δέσμια σε αυτές τις καταστάσεις, και δυστυχώς πολλές φορές ποτιστήκαμε από το ανθρώπους εκκλησίας με αυτό το ήθος. Και από την άλλη, μια άλλη άποψη του ίδιου φρονήματος είναι αυτό το ίδιο. Να πει αυτός, ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι αγάπη, αλλά δεν είναι νομιμοποίηση της αμαρτίας σου, είναι αγάπη για να αφήσεις την αμαρτία σου. Και ο Θεός είναι αγάπη όχι για να ραθυμίσεις, αλλά για να ενεργοποιηθείς. Να, ο κίνδυνος λοιπόν ο δαιμονικός, από τη μια απόγνωση και από την άλλη ραθυμία. Και είναι η έδειξη της ανοριμότητάς μας. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή το πόσο εσωτερικά τοποθετούμεθα. Να μην παρεξήγουμε την αγάπη του Θεού για να δικαιολογούμε την αμαρτία μας. Ούτε επίσης να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να θεωρούμε ότι δικαιώνεται μέσα από την πράξη και την τήρηση των νόμων και των κανόνων. Αλλά βαθύτατα η δικαιοσύνη μας είναι να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας και όλη η έφεσή της και όλη η ενδιαφέρουσα και όλος ο πόθος και όλη η ελευθερία της να στραφεί προς τον Θεό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Δεν κατάλαβα, η συνείδησή σου.
Μια υγιή συνείδηση, όταν την ελέγξει για κάτι τον άνθρωπο. Αυτό φαίνεται από το... θα δημιουργήσει τον άνθρωπο μια μετάνοια, μια κατάσταση
γρήγορης. Η συνείδησης είναι αυτό το κέντρισμα, η συνείδηση αυτό το κέντρισμα που γίνεται μέσα μας, που μας υπενθυμίζει τι στραβό κάναμε. Το στραβό τώρα, ανάλογα πώς θα το δούμε, πώς θα τοποθετηθούμε. Πάντως η αρχή έγινε με τη συνείδησή μας, που μας υπενθυμίζει, μας ενοχλεί η συνείδησή μας, μας κεντάει η συνείδησή μας μέσα μας, που είμαστε υπευθυνείς στο κακό. Από εκεί πέρα όμως πώς θα το πεθυμηθούμε είναι θέμα δικό μας. Της ελευθερίας μας, που μπορεί να το δούμε σωστά, μπορεί και στραβά. Ένα άλλο στοιχείο επίσης, ξέρετε, για να το καταλάβουμε περισσότερο, στην μετάνοια λοιπόν, που είπαμε προηγουμένως, από τη μια, επειδή είμαστε επιρρεπείς, είμαστε μεταπτωτικοί και όταν έχει χρονίσει ένα πάθος μέσα μας, μας ενοχλεί ο έλεγχος που μπορεί να μας υποβάλλουν και να μας επιβάλλουν αυτό που είπαμε, αυτό το ήθος των κανόνων, και πραγματικά είναι επικίνδυνο και μπορεί να μας βοηθήσει. Από την άλλη όμως, όταν το ήθος που μας λέει ότι ο Θεός μας αγαπά συνδυαστεί με μια συνείδηση που έχει ταυτιστεί και βολευτεί στην αμαρτία, πάλι είναι επικίνδυνο. Οπότε σας λέμε πως να μείνουμε στην αγάπη του Θεού, αλλά όχι με ραθυμία και όχι με μια διάθεση βολέματος στο πάθος μας, αλλά η αγάπη του Θεού να συνδυάζεται με τη σταθερή απόφασή μας για μετάνοια και αλλαγή. Λέγει όχι. Εάν έχουμε εξομολογηθεί μια αμαρτία μας που δεν έχουμε μετανόηση, δεν είναι εξομολόγηση. Αυτή είναι απλώς μια κουβεντούλα που λέμε τι έχει γίνει. Δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Όμως, θεωρώ, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι λίγο πιάνει ο Θεός. Ούτε όταν, μάλιστα, πολλοί άνθρωποι, έτσι είμαστε μεγαλωμένοι, που έχει αλλοιωθεί η συνείδησή μας και κάποιοι άνθρωποι δεν θεωρούμε αμαρτία. Μπορεί να λέει ο άλλος, έρχεται πολύ και λένε, ξέρω πάτερ Εκκλησία ότι είναι αυτό αμαρτία, εγώ δεν τον νιώθω για αμαρτία. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα το κάνεις, να τον κουρδίσει, να το βάλεις και θα ξαφνικά θα νιώσεις ότι έκανε αμαρτία. Δεν μπορείς. Θα αρχίσει ο ίδιος να πει στον εαυτό του, να νιώσω την αμαρτία, γιατί μου είπε πας είναι αμαρτία, πρέπει να το μετανιώσω γιατί αλλιώς θα πω στην κόλαση. Πάλι και αυτό δεν γίνεται. Το να αισθανθεί ο άνθρωπος την αμαρτία του, που αίσθησε αμαρτία δεν είναι ότι έκανα αυτό το πράγμα και τώρα είμαι ανήθικος. Αίσθησε αμαρτία σημαίνει ότι αυτό που έκανα με χώρισε από τον Θεό. Αυτό που έκανα με στέρισε από την χάρη και την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, για να αισθανθώ αυτό το πράγμα, την αίσθηση δηλαδή ότι με απέκοψε αυτό που έκανα, που διέπραξα από τον Θεό, είναι η υπόθεση της χάριτος του Θεού. Αλλά πώς να λειτουργήσει η χάρη του Θεού? Λοιπόν, θεωρούμε όλοι πως ένας άνθρωπος που μπορεί να αφήνει εξομολογηθεί και πει 30 αμαρτίες και τις ασταθεί και μετανοήσει και μια δεν πει, ουσιαστικά δεν είναι εξομολόγηση ούτε μετανοία, όμως είναι μια θετική διάθεση. Ήρθε ο άνθρωπος, σου είπε 30 αμαρτίες. Ήρθε ο άνθρωπος, το είπε έστω και ας μην το νιώθει. Λοιπόν, αυτό το φιλότιμο θα το δει ο Θεός. Και ο πνευματικός οφείλει τότε, όχι να του πει τώρα είσαι χαμένος, δεν σώζεσαι, πρέπει να μετανοήσεις, γιατί κατά μέτωπο δεν θα αντέξει. Θα υψώσει μετά την αμυνά του και ο άνθρωπος θα αποκοπεί τελείως από την Εκκλησία. Αλλά πρέπει να του ενεργοποιήσει το φιλότιμο, να τον ενθαρρύνει και να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο μέσα από τα θετικά έστω στοιχεία που έχει να στραβεί προς τον Θεό. Και βλέποντας ο Θεός αυτή την ελευθερία και αυτό το φιλότιμο, θα του δώσει και τη χάρη του αισθανθεί για να πει το ήμαρτο μετά. Το κατάλαβες? Καμιά απορία? Συγγνώμη λίγο. Όλα το κατάλαβες αυτό? Οπότε ουσιαστικά δεν είναι μόνο υπόθεση του εξομολογούμενου αλλά και του παιδαγωγού, του ποιμένους, πώς θα το δει. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Σίγουρα όμως, εφόσον δεν εξομολογεί, δεν το καταλαβαίνει κανείς αμαρτή, δεν είναι εξομολογή, δεν είναι μετάνοια. Όμως δεν μπορεί. Και συνήθως για πολλούς λόγους ο άνθρωπος δεν το αισθάνεται αμαρτία. Γιατί έτσι μεγάλωσε, γιατί έχει μια αναδιαφορία, γιατί έχει μια αζωνία βίου που δεν τον αφήνει να δει κάποια πράγματα. Οπότε ανάλογα με την περίπτωση, ο πνευματικός, αφού ήρθε ο άνθρωπος, έχει κάποιο φιλότιμο. Ο Θεός θα το εκμεταλλευτεί αυτό και πρέπει να το ενθαρρύνει με το φιλότιμο. Όπως ο διάβολος, τι κάνει, δεν το έχουμε παρατηρήσει? Λίγο τσούκου τσούκου μας οδηγεί στην αμαρτία. Βάζει μια ιδέα και κάνει και υπομονή. Και εμείς δεν το κάνουμε, γιατί δεν το κάνουμε και σε αυτό? Λίγο υπομονή, λίγο, να ενθαρρυνθεί ο άνθρωπος. Να ξεκινήσει την προσπάθειά του, να ενεργοποιηθεί το φιλότιμο του ακόμη περισσότερο και τότε όσο περιχωρεί ο άνθρωπος με φιλότιμο προς τον Θεό, έρχεται και ο Θεός προς τον άνθρωπο και μας αφυπνίζει φανερώνοντάς μας την ασχήμια μας και δεν μας φέρνει απόγνωση γιατί μας δίνει την ελπίδα ότι ο Θεός μας συγχωρεί. Εδώ προηγουμένως προηγήστε.
Περιγράψατε πάντα μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος κάνει κέντρο κόσμου τον εαυτό του και τη χαρακτηρίζεται και άρρωστη. Θέλω να ρωτήσω, όταν ο άνθρωπος εισέλθει δια της μετανοίας σε μια πνευματική πορεία, τότε ποιος είναι ο ρόλος του, πώς κινείται, πώς ενεργεί, συνεργάζεται με τον Θεό?
Όταν ο άνθρωπος μπει στην κατάσταση μετανοίας, είναι αφημένος στα χέρια του Θεού και ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Και ο άνθρωπος απολαμβάνει. κάνει αυτό τη δουλειά του και ο άνθρωπος απολαμβάνει. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να απολαύσουμε, φαίνεται. Να δούμε όσο αφορά... Πες, Γιώργο, πριν ξεκινήσω.
Και ο Ιούδας λέει μεταμελείς, αλλά
δεν μετανοείς.
Και γι' αυτό έφτασε στην απόγνωση.
Όσο αφορά τώρα την αγωγή, πώς ο άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει τη μετάνοια. Να δούμε ένα παράδειγμα του προφήτου Δαβίδ. Πώς το αναλύει ο Άγιος Χρυσόστομος πραγματικά. Το είχα διαβάσει πριν 15 χρόνια και μου έμεινε με εντυπωσία. Το ξαναβρήκα τώρα. Λοιπόν, ο προφήτης Δαβίδ, ξέρετε ότι έπεσε στο διπλό αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Είδε την Βυρσαβέ γυμνή, την ερωτεύτηκε και αμάρτησε μαζί της και ήθελε μάλιστα να την, επειδή ήταν παντρεμένη, να την αποκόψει από τον σύντροφό της, οπότε τον έστειλε στη μάχη να σκοτωθεί, που ήταν βέβαιος ότι θα σκοτώνα εκεί που τον έστειλε, για να την πάρει με τα γυναίκα του. Και έπεσε αυτό το αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου ο προφήτης. Ποιος ο προφήτης? Ο Δαβίδ, ο βασιλέας. Και ήταν ανυποψίαστος. Ήταν τόσο βουτυγμένο στο πάθος του που ακόμη δεν καταλάβαινε τίποτα. Δέστε πώς αναλύει ο Άγιος Χρυσόστομος τον ψυχισμό του αμαρτωλού και τη διαδικασία μετανοίας και πώς ο προφήτης Νάθαν που στέλνει στον Δαβίδ τον φέρνει σε μετάνοια. Με τι τρόπο τον χειρίζεται. Λοιπόν, ας έρθουμε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στον Δαβίδ, τον προφήτη και βασιλέα. Ή καλύτερα πιο ευχάριστα το λέγω προφήτη, γιατί η βασιλεία του βρισκόταν στην Παλαιστίνη, ενώ η προφητεία του έφτασε στα χέρια της απέναντι της οικουμένης. Και η βασιλεία του, βέβαια, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα, ποιον ο Θεός ετοίμησε, ποιον έκανε προφήτη? Αυτόν που έκανε και φόνο και μοιχεία, φανταστείτε δηλαδή. Και όχι για να δικαιωθεί αυτό, αλλά η μετάνοια, ποια είναι η δύναμη της μετανοίας. Λοιπόν, και η βασιλεία του, βέβαια, μετά από σύντομο χρόνο καταργήθηκε, ενώ η προφητεία του παρέχει αθάνατα λόγια. Είναι προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να λησμονηθούν τα λόγια του Δαβίδ. Αυτός λοιπόν περιέπεσε σε μοιχεία και φόνο. Γιατί λέγει είδε όμορφη γυναίκα που λουζόταν και την ερωτεύτηκε. Και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκείνα που σκέφτηκε. Και βρισκόταν ο προφήτης ένοχος μοιχείας, το μαργαριτάρι μέσα στο βούρκο. Αλλά δεν αισθανόταν ακόμα ότι αμάρτησε. Τόσο πολύ ήταν αρκωμένος από το πάθος. Γιατί όταν ο ηνίοχος, λέει, είναι μεθυσμένος και το άρμα φέρεται άταχτα. Και ό,τι είναι ο ηνίοχος και το άρμα, αυτό είναι η ψυχή ή το σώμα. Εάν η ψυχή κυριευθεί από το σκοτάδι και το σώμα κυλιέται στο βούρκο. Λοιπόν, λέει κανείς, πού να ξεπεράσω τα πάθη μου? Πρέπει να ενεργοποιηθεί η ψυχή. Να μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Να τρέφεται η ψυχή του πνευματικά. Αν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματική ζωή, δεν φροντίζει την ψυχή, δεν την τρέφει με την προσευχή και τα μυστήρια και την μελέτη, η ψυχή κουράζεται, ζαλίζεται και τρελαίνεται, μεθάει μέσα από την πρόκληση των παθών, ο ηνίοχος, το άλογο, και το άρμα μετά τρέχει άτακτα το σώμα. Λοιπόν, δεν ξεκινάει από το σώμα, το πρόβλημα δεν είναι το σώμα. Το σώμα δεν είναι κακό. Ο οργισμός μας είναι το πρόβλημα. Η ψυχή μας που δεν τρέφεται σωστά και δεν τοποθετείται σωστά κατά συνέπεια και μετά παρασύρεται και το σώμα. Λοιπόν, έτσι και ο Δαβίδ, ζαλίστηκε η ψυχή του, ο ηνίοχος λοιπόν. Και δεν μπορεί. Και το άρμα οδηγείται καλά. Όταν όμως αυτός χάσει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα χαλινάρια, τότε και το ίδιο το άρμα φαίνεται να προχωρεί στα χειρότερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όσο καιρό η ψυχή είναι προσεκτική και επάγρυπνη και το σώμα το ίδιο είναι αγνό. Όταν όμως η ψυχή κυριευτεί από σκοτάδι και το σώμα το ίδιο κυλιέται τώρα στο βούρκο και την ηδονή. Τι συνέβηκε λοιπόν με τον Δαβίδ? Διέπραξε μοιχεία, αλλά δεν το αισθανότανε, δεν αισθανόταν την αμαρτία. Ούτε ελεγχόταν από κάποιον, κανείς δεν τον έλεγχε. Και αυτό συνέβαινε σε προχωρημένα γυρατιά, για να μάθεις ότι αν είσαι ράθυμος ούτε τα γυρατιά σε ωφελούν, ούτε πάλι αν είσαι προσεκτικός θα μπορέσει η νεότητα να σε βλάψει. Γιατί η σωστή ζωή δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά το κατόρθωμα ανήκει στη διάθεση. Γιατί και ο Δανίλ ήταν 12 ετών και έκρινε σωστά, ενώ οι γέροντες σε πολύ προχωρημένη ηλικία διέπραξαν το δράμα της μοιχείας. Και ούτε εκείνος τους ωφέλησε τα γερατιά, ούτε αυτόν τον έβλαψε η νεότητα. Και για να μάθεις ότι η σοφροσύνη εξαρτάται όχι από την ηλικία, αλλά από τη διάθεση. Ο Δαβίδ, αν και βρισκόταν σε βαθιά γερατιά, τότε υπέπεσε σε μοιχεία και διέπραξε φόνο. Άρα ουδής ασφαλής. και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε. Γιατί ο ενίοχος νους ήταν μεθυσμένος από την ακρασία. Ακρασία είναι η τάση του ανθρώπου προς τα πάθη χωρίς να συγκρατιέται. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Στέλνει προς αυτόν τον προφήτη Νάθαν. Ο προφήτης έρχεται προς τον προφήτη. Γιατί το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Όταν ασθενήσει κάποιος γιατρός, έχει την ανάγκη άλλου γιατρού. Το ίδιο συνέβη και εδώ. Προφήτης ήταν εκείνος που αμάρτησε και προφήτης εκείνος που φέρνει τα φάρμακα. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν. Τι κάνει? Ακούστε τι κάνει. Να πώς το λέει, πώς ο προφήτης λειτουργεί, πώς ο Θεός το φωτίζει και πώς θα μας το ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος. Πώς το αντιμετωπίζει? Έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν και δεν τον ελέγχει αμέσως μόλις πάτησε την πόρτα του, λέγοντάς του: παράνομε και βδελιρέ, μιχέ και φωνιά, τόσες τιμές δέχτηκες από τον Θεό και εσύ καταπάτησες τις εντολές του. Εμείς έτσι δεν φανταζόμαστε τον έλεγχο? Εμείς έτσι δεν φανταζόμαστε τον έλεγχο του αμαρτωλού? Τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν για να μην τον κάνει περισσότερο αδιάντροπο. Δέστε, όταν ένας έχει το πάθος, αν του το υποδείξει ελεκτικά, αμήνεται, σηκώνει τα τείχη και γίνεται πιο ξεδιάντροπος τότε. Σου βάζει και φωνές μετά και δεν ακούει, γιατί νιώθει ότι τον απορρίπτεις. Θέλει τρόπο, θέλει διάκριση. Λοιπόν, ο Νάθαν δεν τον ελέγχει αμέσως μόλις πάτησε στην πόρτα του, λέγοντάς του: παράνομε και βδελιρέ, μιχέ και φωνιά, τόσες τιμές δέχτηκες από το Θεό και εσύ καταπάτησες εντολές του. Τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν για να μην τον κάνει περισσότερο αδιάντροπο. Γιατί όταν τα αμαρτήματα αποκαλύπτονται, οδηγούν σε αδιαντροπιά εκείνο που τα διέπραξε. Σου λέει, αφού το ξέρει και το αποδέχτηκε, ας συνεχίσει να κάνει τα ίδια. Από τη μια. Και από την άλλη, αντιδρά ο άνθρωπος με τον τρόπο αυτό και θέλοντας να διασφαλίσει την αξία του, επιτίθεται σε αυτό που τον ελέγχει. Λοιπόν, αδέλφια, έχετε φίλους, έχετε συζύγους, έχετε παιδιά, έχετε. Αυτόν τον τρόπο να επιλέγετε. Όχι του καταμέτωπον επίθεση, αλλά με διάκριση. Γιατί όταν επιτίθεσαι σε έναν καταμέτωπο, αναγκαστικά άλλος θα γίνει πιο ξεδιάντροπος. Ή θα σου πει, αφού το έμαθες τώρα, τα κάνουν και χειρότερα, ή ψώνει τα τείχη μετά και σου επιτίθεται ο άνθρωπος με έναν θρασίτατο τρόπο, ενώ ξέρεις ότι έκανε αυτά τα πράγματα. Αλλά χρειάζεται να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει στον τρόπο αυτό. Τέτοια απόρριψη που ο άνθρωπος να αντιδράσει, αλλά να δεχθεί τον έλεγχο. Ποιον τρόπο εφάρμοσε ο Νάθαν? Για να δούμε. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν και πλέκει ένα δράμα δίκης. Και τι λέγει? Βασιλιά, ζητώ την κρίση σου. Άρα τον αποκαλώ βασιλιά, του δίνω τιμή. Ζητώ την κρίση σου. Άρα λαμβάνω υπόψη μου την αξία σου. Και ποια κρίση όμως, τι κόλπο εφάρμοσε? Ήταν, λέει, ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε ευώδια και πολλά κοπάδια ζώων, υπονοεί τον βασιλιά, τον Δαβίδ. Ενώ φτωχός, εννοεί αυτόν που έστειλε στη μάχη να σκοτωθεί, είχε μια αμνάδα που έπινε από το ποτήρι του και έτρωγε από το τραπέζι του και κοιμόταν στην αγκαλιά του. Με αυτό δείχνει την καθαρή σχέση του άνδρα με τη γυναίκα. Ήρθε όμως κάποιος ξένος και ο πλούσιος λυπήθηκε τα δικά του. Και αφού πήρε την αμνάδα του φτωχού, την έσφαξε. Είδες πως πλέκει εδώ το δράμα, έχοντας το σίδερο κρυμμένο μέσα στο σπόγκο, με το γάντι το σφάζει. Τι απαντά λοιπόν ο βασιλιάς, νομίζοντας ότι εκφέρει γνώμη για άλλον, εξέφρασε πολύ βαριά την απόφαση. Τι τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος παρακάτω? Γιατί λέει, τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους. Και τι λέει ο Δαβίδ? Στο όνομα του Κυρίου, αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος θανάτου και θα ανταποδώσει την αμνάδα στον τετραπλάσιο. Τι λέγει λοιπόν ο Νάθαν? Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή. Να λοιπόν, στην κατάλληλη στιγμή, στη βράση κολλάει το σίδερο, όταν άρχισε να είναι έντονα πράγματα, του τραβάει το μαχαίρι στην πληγή. Τι λοιπόν λέγει ο Νάθαν? Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή, αλλά αμέσως εκφέρει τη γνώμη του και προσθέτει πολύ βαθιά την τομή, για να μην αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου. Σύ είσαι βασιλιά. Και τι λέγει ο βασιλιάς? Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου. Δεν είπε και ποιος είσαι εσύ που με ελέγχεις. Μα τα φάρμασε με τέτοιο τρόπο, τι να πει? Γι' αυτό ξέρετε, ο πιο επώδυνος τρόπος και ο πιο ελεκτικός τρόπος να δείξεις τον άλλον, αλλά θεραπευτικά την πληγή του, είναι ο φιλάνθρωπος τρόπος. Ο επικής τρόπος, φαινομενικά επικής, που στο βάθος κρύβει ένα μαχαίρι που σε κατασφάζει ο άλλος και το παίρνει σύνδεση. Λοιπόν, και τι λέγει ο βασιλιάς, αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου. Δεν είπε και ποιος εσύ που με ελέγχεις, ποιος έστειλε να με μιλάς με τόση παρησία, με ποια τόλμη το έκαμες αυτό. Τίποτα τέτοιο δεν είπε, αλλά συναισθάνθηκε την αμαρτία του. Και το σημαντικό είναι αυτό, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τον άλλο, να συναισθανθεί την αμαρτία του. Όχι να διαφυλάξουμε τους νόμους του Θεού που πρόσβαλε ο άλλος και να τον ελέγξουμε, να τον κατακεραυνώσουμε για να ξυπνήσει και καταλάβει πόσο πρόσβαλε τον Θεό. Αλλά να τον βοηθήσουμε να συναισθανθεί την αμαρτία του. Αυτό θέλει ο Θεός. Λοιπόν, και τι λέγει, αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου. Και τι λέγει τότε ο Νάθαν προς αυτόν, και ο Κύριος συγχώρεσε το αμάρτημά σου. Καταδίκασε τον εαυτό σου και εγώ σου συγχωρώ την καταδίκη. Εξομολογήθηκες με ευγνωμοσύνη την αμαρτία και εξάλειψες αυτήν. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σε απάλλαξα από την καταδικαστική απόφαση. Είδες πως επαληθεύθηκε το γραμμένο. Λέγε εσύ πρώτος τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Ποιος σκόπος είναι αυτός, το να πεις πρώτος την αμαρτία. Αυτά λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτό τίποτα? Ναι.
Μάλλον ήμουν στην Αθήνα και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσφερ και μια φορά συζητούσαν και μου λέει της Ευλάκας γιατί δεν βγαίνεις καθόλου έξω να διασκεδάσεις και γυρνάω και του λέω τότε εγώ είμαι Ευλάκας αλλά λέω για σκέψω ας πούμε εσύ τον εαυτό σου ότι εσύ βγαίνεις ας πούμε κάθε 2-3 μέρες. Και τι σημαίνει αυτό, ότι αφού βγαίνεις κάθε 2-3 μέρες, σημαίνει ότι η προηγούμενη δεν σε γέμισε, άρα δεν θα ξαναβγεί. Άρα δεν γέμισε.
Ή μπορεί να πω ότι η προηγούμενη ξαναβγαίνει, προηγούμενη, γιατί. Τι το βλέπεις, η μπορεί να πω ότι η προηγούμενη το άρεσε και ξαναβγαίνει.
Συγγνώμη, γυρνάει και μου λέει, τη δόση μου να παίρνω, μου το είπε με ένα
ύφος,
τη δόση μου να παίρνω, και γυρνώ και λέω εγώ τώρα, ότι εφόσον ο άνθρωπος δεν μετανοεί, τότε πραγματικά πονάει, απλά πονάει και δεν ξέρει τι να κάνει. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι.
Να βγαίνει μόνο να βγαίνει. Να βγαίνει μόνο να βγαίνει, δεν καταλαβαίνω.
Ότι όλα αυτά τα παιδιά που μπορεί να μην έρχονται εδώ, να πηγαίνουν να γυρνάνε από εδώ, από εκεί, σε τελική ανάλυση, αυτό που ζητάνε, σε τελική τελική ανάλυση, είναι κάποιος άνθρωπος πραγματικά να τους αγαπήσει. Γιατί ίσως να δεν τους αγαπάνε.
Ναι, καλά. Το θέμα είναι να μετανοήσουμε, Γιώργο, και το θέμα δεν είναι. Η μετάνοια μπορεί να υπάρξει είτε είσαι μέσα στο σπίτι σου, είτε έξω από το σπίτι σου. Δεν είναι υπόθεση εξωτερικής πράξεως, ούτε στη μέση της διαθέσεως.
Πες μου. Το να προσευχούμε τον Θεό είναι διαφορετικό από το να προσευχούμε τα δώρα που δίνει. Ας πούμε, αν πάει κάποιος και κάνει μια πάρα πολύ τεχνική αμαρτία, ή αν δεν είναι τεχνική τέλος πάντων, αλλά δεν έχει μετανοήσει, αλλά παρόλα αυτά πάλι ας πούμε και το εξοικονομεί του στον Θεό και προσδοκώντας αυτό που είπα πριν τη δικαίωση. Και προσδοκεί τη δικαίωση από τον Θεό, ας πούμε, προσδοκεί να πάει, να το πει και να
ναι, λέτε πως και το ρόλιο δεν το κατάλαβα. Πηγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος διαπράττει μια φρικτή αμαρτία.
Πιο πολύ αυτό που
σας είπα ζητείο.
Αν προσδοκούμε το Θεό ή αν προσδοκούμε τα δώρα του.
Ναι, τα δώρα του ποια είναι, η συγχώρεση. Τα δώρα του ποια είναι, η συγχώρεση.
Τη συγχώρεση, το να
νιώθει. Κατάλαβα. Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφο ερώτημα. Λέει φανεί πως όταν λέμε για προσδοκία, προσδοκούμε τον Θεό ή τα δώρα του. Που τα δώρα του μπορεί να είναι και πνευματικά δώρα. Την χαρά που νιώθουμε μέσα μας, την αγάπη προς τους άλλους, την συγχώρεση. Και λέει, κάποιος τώρα πάει, διαπράττει μια μεγάλη αμαρτία, εκτρή αμαρτία, πάει και εξομολογείται και ζητεί τη δικαίωση από τον Θεό. Δικαίωση τώρα, ό,τι αισθάνθηκε ότι συγχωρέθηκε και δεν προσδοκεί τον Θεό. Είναι δυνατό λοιπόν να αποκόψουμε το συνέστημα, το θρησκευτικό ή πνευματικό από τον ίδιο τον Θεό, όντως. Αυτό όμως είναι ένα ψεύτικο συνέστημα. Και δεν είναι αληθινή δικαίωση. Είναι αίσθηση δικαίωση. Δεν είναι αληθινή δικαίωση. Γιατί η αληθινή δικαίωση είναι ο Θεός. Γιατί οτιδήποτε, ακόμα και την πνευματική χαρά, αν την αποκόψουμε από τον Θεό και την ζήσουμε όχι εξαιτίας του και δεν αισθανθούμε ότι η πνευματική χαρά είναι αυτός ο ίδιος, αλλά είναι κάτι απλά που μας δίνει, τότε αυτή η χαρά δεν είναι πνευματική, είναι ψυχολογική. Είναι φαντασία πνευματικής χαράς. Και είναι αίσθηση δικαίωσης και όχι αληθινή δικαίωση. Αληθινή δικαίωση είναι ο ίδιος ο Θεός. Και η συγχώρεση τι είναι, είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού. Επομένως, μπορεί να έχουμε μια υποκειμενική αίσθηση χαράς και συγχώρεσης που τελικά είναι μια αίσθηση ότι κάποιος μας δικαιώνει, αλλά νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, είμαστε δικαιωμένοι και κλεινόμαστε πάλι στον εαυτό μας. Η δικαίωση είναι ότι ο Θεός μας έχει δικαιώνει και αυτό μας ανοίγει την διάθεση και την καρδιά να στραφούμε προς αυτό και να ενωθούμε μαζί Του, γιατί η δικαίωση είναι η αίσθησή Του, είναι η παρουσία Του. Αν λείψει η διάθεσή μας προς τον Θεό και η παρουσία Του, τότε έχουμε αίσθηση δικαίωσης και όχι αληθινή δικαίωση. Σαφέστατα. Όμως, επειδή νομίζω ότι αυτό το ξέρει άλλη με αυτή η τοποθέτηση μπορεί να μας περιπλέξει διανοητικά, σας λέω, ας πάμε και έτσι και με τη δικαίωση τη δική μας να αισθανθούμε χαρά. Ο Θεός, αν δείτε το φιλότι μας, θα κάνει για το υπόλοιπο. Μην παιδευόμαστε πολύ με το μυαλό μας. Εμείς να κάνουμε την κίνηση, έστω και έτσι, και ο Θεός θα κάνει το υπόλοιπο. Έτσι.
Λέει κάπου ότι αν πέσει 100 φορές την ώρα, πρέπει να σηκωθείς 101.
Συγγνώμη.
Αν πέσει 100 φορές την ώρα, πρέπει να σηκωθείς 101. Το δάχτυλο σαν που σημαίνει να πάω από το μια αμαρτία. Αυτό που δεν κάνει τη χάρη να μην φεύγει, να μένει πάνω του, είναι ας πούμε τώρα ότι θα μεταγνωρίσει, θα βάλει μια καινούργια αιτία από μέσα του. Έτσι δεν θα φύγει η χάρη, πρέπει πλέον να πάει να ομολογηθεί, ας πούμε, εκείνη την ημέρα την εκατοστή φορά. Δηλαδή, μπορεί να αμαρτήσει ένας άνθρωπος ή να έχει μέσα του μια καταρακτήμα και να μην πάει η χάρη του πάνω του, εάν έχει.
Δεν το κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Αν ο άνθρωπος έχει διάθεση να μετανοήσει, άρα γιατί χάρη του δεν είναι δύναμη να μετανοήσει. Απλώς δεν είναι σταθερός από χαρακτήρους, από αθυμία και πρέπει να ενεργοποιείται. Διαρκώς άνθρωπος και να βρίσκεται σε γρήγορη συμπνευματική. Η μετάνοια. Και τα δύο. Και τα δύο, δεν είναι ξεκομμένα. Εξομολογούμεθα γιατί μετανοήσαμε. Την επόμενη Τρίτη τα λέμε με το καλό. Να είστε καλά. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα, τον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, να ελέγξει τους όσους είμαστε.